Muslim o'z taqdim etadi.
G'aflatda qolmang. Ashuro kuni. Bir yillik gunohlarga kafforat. Bir yillik qut baraka. Muharram oyi qanday oy? Muharram oyi musulmonlar taqvimining birinchi oyidir. Bu oy Alloh taolo urush, qon to'kishni harom qilgan Zulhijja, Zulqa'da, Muharram, Rajab to'rt oyning biri bo'lib, uning 10-chi kuni, ya'ni Ashuro kuni alohida fazilatlarga ega. Ashuro qanday kun? Bu kun haqida Nabiy alayhissalom: "Bu shunday yaxshi kundirki, bu kunda Alloh Bani Isroilni dushmanlaridan qutqargan. Shu bois Muso alayhissalom bu kunda roza tutgan. Men Musoga ko'proq yaqin bo'lishga haqliroqman", dedilar. Va u kunda roza tutib, odamlarni ham uning rozasini tutishga buyurdilar. Imom Buxoriy rivoyati. Ashuro kuni qanday fazilatlarga ega? Bu kun roza tutish o'tgan bir yillik gunohlarga kafforat bo'ladi. Bu haqda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Ashuro kunining rozasi Allohdan umid qilamanki, bir yil oldingi gunohlarga kafforat bo'ladi", deganlar. Imom Muslim rivoyati. Bu kun yaqinlarga kengchilik qilish, bir yillik kengchilikka sabab bo'ladi. Abu Sa'd roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy alayhissalom: "Kim Ashuro kuni ahli ayoliga hadiya ulashsa, Alloh yilning barchasida unga ham hadiya ulashadi", dedilar. Imom Bayhaqiy rivoyati. Sufyon ibn Uyayna rahmatullohi alayh: "Bu hadisni 60 yil tajriba qildim va faqatgina yaxshilik ko'rdim." Ashuro kunini Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qanday o'tkazardilar? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu kunni o'tkazib yubormaslik uchun qattiq harakat qilardilar. Uning savobiga erishish uchun bu kunning kelishini intiqlik bilan kutardilar. Bu haqda Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi: "Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni Ashuro kuni rozasini boshqasidan afzal ko'rib, sog'inib, Ramazon oyi rozasini kutib sog'ingandek, boshqa kun va oy rozasini kutganlarni ko'rmadim." Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. Esda tuting. Muharram oyining yolg'iz 10-chi kunida emas, balki bu kunga qo'shib bir kun oldingi yoki bir kun keyingi kunda ham roza tutish lozim. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladi: "Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ashuro kuni rozasini tutib, odamlarni ham bu kunning rozasini tutishga buyurganlarida sahobalar: "Yo Rasululloh, bu kun yahudiy va nasroniylar ulug'laydigan kun-ku", deyishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Alloh xohlasa, kelasi yil 9-chi kuni ham tutamiz", dedilar. Ammo kelasi yil kelmasidan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Imom Muslim rivoyati. Alloh taolo ushbu fazilatli kunlarda qiladigan barcha ezgu amallarimizni dargohida qabul aylab, o'zining huzuridan ulkan ajru savoblar ato etsin. Eslatma. 2018 yilning 12 sentyabr kuni, yangi 1440 hijriy yil Muharram oyi boshlanishining birinchi kunidir. Ashuro kuni 2018-yilning 21-sentyabr juma kuniga to'g'ri keladi.
Muslim o'z hidoyat maskani.